Ардактуу радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосунун бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қуғындағы оппозиция көсем Әкежан Қажыгелдин Қазақстандағы экономикалық дағдарысқа алаңдап, ел тағдырын қолға алуды 13 саясаткерге ұсынып отыр. НАТО-ның 60 жылдығына арналған саммиттен тілшіміз жолдаған хабарды тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанда халық санағынан кейін көрші Ресейде қазақтар қоғамы бас қосып, Ресей қазақтарының саны неге күрт азайып кеткен деген мәселені талқылағаны жайлы қазақтар әлемде айдарынан тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар БТА банктегі Сбербанкке сату жөніндегі келісім жасалмай қалуы мүмкін деген шетелдік бас ымға шолу жасалады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер азаттықтан айтылады. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сәуірдің 4-ті НАТО-ның құрылғанына 60 жыл толып отыр. Бұл НАТО-ның 60 жылдығына арналған келіссөздері осы Германияның және Францияның қалаларында жүріп жатыр. НАТО-ның жетекшілері сенбі күнгі келіссөздерінде НАТО-ның бас хатшылығына кімді тағайындау керек деген мәселені талқылады. Сонымен қатар Франция президенті Николя Саркози НАТО-ға мүше 27 елдің алдында Франция өзінің альянстағы рөлін қайта қабылдайтындығын айтты. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл мәліметтерді сіздерге Страсбургтегі тілшіміз Саида Бауымқожа айтып береді.
Сенбі күні Францияның Страсбург қаласында НАТО саммиті одан әрі жалғасты. Басқосудың басында НАТО бас хатшысы Яп де Хоп Шефер НАТО-ның 60 жылдық мерейтойына қатысты мәлімдеме жасады.
In these past 60 years, NATO has contributed to an unprecedented period of peace, freedom and prosperity for all its citizens.
60 жыл ішінде НАТО өз азаматтарының бейбітшілігі мен бостандығына және дамуына айрықша үлес қосты. Бұл трансатлантикалық қауымдастықтың ортақ мақсат үшін қандай жетістіктерге қол жеткізе алатынына дәлел болып табылады, деді НАТО бас хатшысы Яп де Хоп Шефер. Айта кету керек, НАТО-ның 60 жылдығына арналған бұл тарихи басқосу өтіп жатқан кезде Франция мен Германияда ғаламдандыруға қарсы және НАТО-ға қарсы бірқатар наразылық шаралары орын алды. Полиция мен шерушілер арасында қақтығыс болды. Бірнеше адам тұтқындалды. НАТО саммитінің күн тәртібіндегі негізгі мәселе Ауғанстандағы жағдайға қатысты болып отыр. АҚШ президенті Барак Обама НАТО-дағы одақтастарын Вашингтонның Ауғанстандағы жаңа стратегиясымен таныстырды. АҚШ Ауғанстанға қосымша 21 мың сарбаз жіберуде, бұған қоса тағы 10 мың жауынгерді жіберуді ойластырып жатыр. Франция мен Германия елдері бұл стратегияға қолдау білдірді. Франция президенті Николя Саркози Вашингтонның жаңа Ауған стратегиясына байланысты Обама әкімшілігіне қолдау танытып, былай деп мәлімдеді.
Nous n'avons pas le droit de perdre parce que là-bas se joue une partie de la liberté.
Жеңілуімізге біздің құқымыз жоқ. Себебі әлемнің бір бөлігі Ауғанстандағы бостандық жағдайы қауіп астында қалып отыр. Бірақ біз ауғандықтарға қарсы емеспіз, біз олармен біргеміз, олар жағындамыз. Біз ол елге ауғандандыруды дамытуымыз керек, деді Саркази. Алайда Париж Ауғанстанға қосымша әскер жіберуді уәде етпей отыр. Франция ауған полициясын жаттығудан өткізумен экономикалық көмектерін ғана ұсынады, деді Саркази. Ауғанстандағы қауіпсіздік мәселесі сөз болған кезде әрине сол аймақтағы елдердің, яғни Орталық Азия мемлекеттері мен Ауғанстанға көршілес басқа да мемлекеттердің көмегіне НАТО зәру болады. Соңғы хабарларға қарағанда АҚШ пен Өзбекстан Ауғанстанға әскери емес жүктерді тасу үшін Өзбекстан жерінен пайдалануға мүмкіндік беретін келісімге қол қойған. Бұл туралы жұма күні Пентагон ресми өкілі Брайан Витмен мәлімдеді. Итартас ақпарат агенттігінің хабарлауынша әскери емес жүктерге темір жол мен тас жолдар және әуе жолдары арқылы Ауғанстандағы АҚШ күштеріне жеткізілетін азық-түлік пен дәрі-дәрмек және құрылыс материалдары кіреді. Енді Страсбургтағы саммитке қайта оралайық. Басқосуда сонымен қатар НАТО-ның кешегі мен бүгінгі жағдайы, сондай-ақ оның болашағы және де Ресей мен қарым-қатынастар талқыланды. Өткен жылы Грузия Ресей соғысынан кейін НАТО мен Ресей арасындағы қарым-қатынастар салқындаған болатын. НАТО баспасөз хатшысы Джеймс Апастурай жұма күні кешке Страсбургта баспасөз мәслихатын өткізіп, Ресейге қатысты былай деп мәлімдеді.
Russia is a great European power, a partner with which NATO must cooperate and wants to cooperate.
Еуропалық ірі алпауыт ел Ресеймен НАТО ынтымақтасуы керек және ынтымақтасуды қалайды. Сондықтан одақтың Ресеймен ынтымақтастыққа қол жеткізуге ұмтылыстары жөнінде ешқандай күдік болмауы тиіс. Ресей Федерациясымен екі жақты тиімді ынтымақтастық орнату туралы көптеген талқылаулар болды, деді НАТО баспасөз хатшысы Апасурай. НАТО саммитінде сондай-ақ осы ұйымның болашақ бас хатшысы етіп кімді тағайындау мәселесі қаралды. Себебі осы жылдың шілде айында НАТО бас хатшысы Ябби Хоп Шлейзер қызметінен кетеді деп күтілуде. Бұл қызметке Дания премьер-министрі Андерс Фог Расмуссеннің кандидатурасы ұсынылып отыр. НАТО-ның еуропалық елдері мен ақш бұл кандидатураны қолдады, бірақ Түркия оған қарсы болып отыр. Ресми Стамбул Дания басылымында Мұхаммед пайғамбарды келемес деген суреттер жарияланғанына байланысты Дания үкіметі ол дағдарысты жақсы шеше алмады деп сынап отыр. Жалпы бұл саммитте ақш президенті Барак Обамаға ерекше назар аударылып отыр. Себебі бұл Обаманың президент болып сайланғаннан кейін Еуропаға жасап отыр алғашқы сапары. Мәселен, Страсбургта Обама НАТО-ның жастар форумына қатысып, жастардың неше түрлі сұрақтарына жауап берді. Ал Францияға келердің алдында Обама Лондонда 20-лық тобының саммитіне қатысқан болатын. Ал жексенбі күні Обама ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен бірге Прагада өтетін Еуроодақ ақш саммитіне қатысады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Страсбургтен Саидова Бамғожа.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырсақ, Қуғындағы апайсты көсеме Кежан Қажыгелдин Қазақстандағы дағдарысқа және өктемшіл биліктің нығаюына қарсы ұсыныстарын айтып, елдегі саясаткерлерге ашық хат жолдады. Қажыгелдин халықты биылғы мамырдың 1-де таңғы сағат 10-да ынтымақтастық акциясын өткізуге шақырып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларын осы хабарға толығырақ тоқталатын болсақ, сәуірдің 3-ші күні Әкежан Қажыгелдин, Серікболсын Әбделдин, Жармахан Тояқбай, Болат Әбілов, Әлихан Байменов, Ғани Қасымов, Асылбек Қожахметов, Владимир Козлов, Айнур Құрманов, Серік Медетбеков және өзге де тұлғалардың атына ашық хат жолдады. Айта кетейік, хат жолданған 13 кісінің арасында Қазақстан президентінің қолдаушылар қатарындағы кемінде 2 адам бар. Қажыгелдин бұл көлемді құжатта биліктің өзіне жақпағандарды қудалауды күшейтіп жатқанын сынап, биліктің өзін-өзі жеп жатқанын және мемлекетті құтқару үшін элитаға бастаманы өз қолына алу қажеттігін айтқан. Қажыгелдин дағдарыспен күресетін мүмкіндікті осыдан шығарып отыр деп президент Назарбаевты сынғалады. Қажыгелдин жемқорлық жасаған деген айыппен қарама-қайшы дәлелдер негізінде сотталған бұрынғы министрлер Жақсыбек Күлекеев пен Серік Бүркітбаевқа қолдау білдірген. Қажыгелдин елде коррупцияның етек жайғанын, тіпті оппозициядан ауылы алыс адамдарды қудалау күшейіп бара жатқандығын да алға тартып отыр. Қажыгелдин саяси партиялардың басшыларына неғұрлым тезірек алдағы аптаның ішінде президент Назарбаевтың оларды қабылдауына қол жеткізіп, оған өз талаптарын жеткізу керектігін айтып отыр. Оның айтуынша, біз билікке үзілді-кесілді талап қоймаймыз, өзіміздің іс-әрекетімізбен қорқытпаймыз. Біз сіз-ақ қазір де шиеленісіп келе жатқан елдегі дағдарысты жағдайдың өзі сондайға әкеле жатыр. Бірақ біз елді құтқару үшін өзімізді ақыл-ой күшімізбен өзіміздің және жолдастарымыздың тәжірибесін ұсынамыз деп жазылған Қажыгелдиннің хатында. Сонымен бірге Қажыгелдин саяси партияларға азаматтық одақ атты жаңа бірлестік аясында бірігуді ұсынып отыр. Сан қатпарлы үндеуінің соңында Қажыгелдин халықты биылғы жылғы мамырдың 1 күні жалпыұлттық ынтымақтастық акциясын өткізуге шақырды. Қазақстанның жүруге қабілетті барша азаматтарын мамырдың 1 күні таңғы сағат 10 минутке өз пәтерлерінен аулаға, жеке үйлерінен қақпаның сыртына, саяжайдан жолға шығуға шақырамын. Ешқандай ұран ұстап шығудың болмаса, ештеңені өртеудің қажеті жоқ. Бар болғаны түгелдей бір мезгілде жай ғана сыртқа шығып, бір-бірлеріңізбен сәлемдесіп, жерлестеріңізбен өмір жайында пікір бөліссеңіздер. Осылайша Қазақстанның әрбір азаматы елде болып жатқан жағдайға өз көзқарасын білдіреді. Халықтың игілігі үшін күресіп жүрген саясаткерлерге қолдау танытады деп жазады Қуғындағы Қазақстан оппозициясының жетекшісі Әкежан Қажыгелдин. Сонымен Әкежан Қажыгелдиннің айтуынша, осы үндеуін арнап жазған адамдарға бұл хатты жеткізуге Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов уәде бергендігі де айтылған. Қымбатты радио тыңдаушыларым, бұл жайында Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ресейде мыңдаған адам билікке қарсы шеру өткізуде. Пәкістанда ақшытқы деп күдіктелген зымыран шабуылынан 13 көзі қаза тапты. Ауғанстанда одақтас күштер 20 бүлікшіні өлтірді. НАТО-ның 60 жылдығына арналған келіссөздер Франция мен Германияда жүріп жатыр. Прагада Обаманың сапарына орай қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Сенбі күні Обаманың Чехияға сапары басталады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды естеріңізге сала отырайын. Қазақстандағы халық санағынан кейін көрші Ресейдегі қазақтар қоғамы бас қосып, Ресей қазақтарының саны неге күрт азайып кеткен деген мәселені талқылаған. Бұл жайында қазақтар әлемде деген айдарымыздан тыңдай аласыздар. Сонымен қатар БТА банкты Сбербанкке сату жөнінде келісім жасалмай қалуы ықтимал деген шетелдік басылымға шолу жасалады және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен қазақтар әлемде айдарына кезек беретін болсақ, ақпан айында Қазақстанда халық санағы өткені белгілі. Осы шарадан кейін Қазақстанға көрші Ресейдегі қазақтардың саны мен сапасы қанша деген сауал туып отыр. Онымен қоса таяуда Самара қаласында Ресейдегі қазақ қоғамдарының жиыны өткені мәлім болды. Бұл жайында Алматыдағы әріптесіміз Есенгүл Кәпқызынан тыңдайсыздар.
Ресейдегі қазақ ұлттық мәдени автономиясының президенті Тоқтарбай Дүйсенбаевпен телефон арқылы тілдесудің сәті түскен еді. Тоқтарбай Қадырғалиұлының айтуына қарағанда 2002 жылғы ресми дерек бойынша Ресейде 700 мыңдай қазақ тұрады екен.
Хотя вот в 92-м году у нас было 1,156,000. Нас там с переписи что-то там не в порядке.
1992 жылғы санақ бойынша олардың саны 1,200,000 тарта болатын. Алайда қазақтар ешқайда көшіп кеткен жоқ. Тек 2002 жылы Ресейде ұлттық халық санағын жүргізген кезде ұлты деген бағанды алып тастады. Егер кімде-кім ұлтын көрсетуді қатты талап етсе ғана оны жазуға мәжбүр болды. Ресейдегі қазақтардың санының тым азайып кетуінің себебі осында. Ресейде қалайда 1 миллион қазақ тұрады.
Дейді ол. 29 наурызда Самара қаласында Ресей қазақтарының федералды ұлттық мәдени автономиясына енген қазақ қоғамдық ұйымдарының кеңесі болып өтті. Бұл кеңесте сөз болған ең басты мәселе Ресейдегі қазақтардың ана тілін үйрену мәселесі болды.
Самый главный, изучение казахского родного языка на территории
Ресейдің бірде-бір аймағында қазақ тілі пән ретінде үйретілмейді. Астрахан және Омбы облыстарының кейбір аудандарында ғана қазақ тілі факультатив сабақ ретінде жүріледі. Сол себепті де біз Самара облысында қазақ тілін үйретудің алғашқы жобасы жайында сөйлестік. Бұл жобаны жүзеге асыру үшін Ресей Федерациясы мен Қазақстанның білім және ғылым министрліктерінің бізге көмектесуін қалар едік.
Деген ол, бұл кеңеске Ресей Федерациясының 26 аймағынан 36 қоғамдық ұйым қатысқандығын айтады.
Қазақстанда қазақ тілін үйретудің 12+1 атты жаңа мультимедиалық бағдарламасы жасалынды. Қазақ балалары оқитын мектептерге осы бағдарламаны енгізетін болса, қазақ тілі факультатив ретінде емес, пән ретінде үйретілетін болады. Қазақстан жағы бізге осы жобаны жасауға көмектесті.
Деген ол, Қазақстанда жасалып жатқан бағдарламалардың күрделі екендігін айтады.
Қазақстанда жасалып жатқан қазақ тілін үйрету бағдарламалары қазақстандық орыс тілділерге арналған. Бұл Ресей қазақтарына мүлдем сай келмейді. Бізге қазақ тілін үйретудің ең оңай жолын қарастырған дұрыс. Сондай-ақ қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдерін даярлау, мамандығын жоғарылату секілді жұмыстарда да бізге көмек көрсету керек. Ресейдің Орынбор облысында 126,000, Саратов облысында 100,000 қазақ тұрады. Ал Самара облысында 3,5 миллион халық тұрады. Ресми дерекке сүйенсек, соның 15,000 қазақ. Мектептерде 1,000 астам қазақ баласы білім алады. Кейбір ауылдық мектептердегі балалардың 90% қазақтар. Мақсатымыз қазақ тілін пән ретінде мектеп бағдарламасына енгізу.
Тоқтарбай Қадырғалиұлы бұл бағдарламаның Самара облысында тәжірибеден өткізілгелі отырғандығының себебін былай түсіндірді.
Мы хотим его опробовать на Самарской области.
Өйткені біздің облыс қай жағынан алып қараса да ерекше облыс. экономикалык тургудан жакшы дамыган, дотацияда отурган жок. Донор облус. Казактар көп туратын Астрахан, Саратов жана Орынбор облустарынын экономикалык жагдайы сын көтөрмөйт.
Дегенмен, аталмыш жобаны жүзөгө ашыруу үчүн ресейлик казактар Казакстан тарапынан нактуу көмөк күтөт.
Разработок там мультимедийных классов там. С этой стороны мы будем стараться.
Бул жобаны иске ашыруу үчүн Казакстан жагы бизге тым болмаганда мультимедиалык класстар ашууга техника менен жабдыктоого көмөктөшсө нурустунун урбалары эле. Аман эле. Казакстанда агайындар буан каржы бөлүү мүмкүн эмес дейди. Биринчиден тым кымбатка түшөт десе, экинчиден чет элдеги коомдук уюмдарга каржы бөлүү маселеси карастырылмаган экен.
Ресейдеги Казакстан элчилиги бул иште тек бакылаушулук рөл аткарып отур. Менинше Ресейдеги казактар маселеси басты маселе болмаса да экинчи маселе болуу тийиш эле. Олар бизге эч убакытта көмөктөшкөн эмес, балким өмүр бакый көмөктөшпөйтүн чыгар. Анда-санда консулдар келеди. Бул жолго кеңесте де Наурыз мейрамында да консулдар болгон жок. Эгер Ресейдеги казактар Казакстан элчилигине кажет болмаса, кимге кажет болады? Дейди Токторбай Кадыргали уулу. Исенгүл Кап кызы Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Кымбатты тыңдаушум, эгер Азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Биздин сайтыбыздагы жазылуу айдарына тиркелип, күндөлүктү хабарларыбызды тегин алып отура аласыз.
Бизди azattık.org деп табасыз.
Кадрменде радио тыңдаушы агайын, Азаттыктын хабарларын удан ары жалгастырсак, БТА банктын Сбербанкке сатылуу мүмкүндүгү азайып барады. Австриялык Райффайзен банкы Казакстан базарына келүү жоспарынан бас тартты. Айткенмен, дагдарыс Оңтүстүк Корея менен Үндүстандын компанияларына бөгөт боло алмай отур. Өндүрүлүктөрдүн таңдоо Мәскеуге эмес, Алматыга түшкөнү жайлы баспасөзгө шолууда өздөрүңүздүн назарларыңызга сунбакчыбыз. Ягъни БТА банктын ресейлик Сбербанкке сатылмау каупу бар. Австриянын Райффайзен банкы Казакстан базарына чыгуудан бас тартты. Ал дагдарыс Оңтүстүк Кореялык жана өндүрүлүк компаниялардын жоспарларына кедерги келтирген жок. Экономикалык жаңылыктардан дагдарыстын ийси аңкып турат. Әсіресе бир аздан бери жагымдуу жаңылыктар менен бөлүшпөгөн каржы секторундагы жагдай алаңдатарлык болуп отур. БТА банктын жагдайы ол тууралуу Business New Europe сайтында чыккан макаланын такырыбынан ак белгилүү болуп калады. БТА банктын жагдайы кыл үстүндө. Сбербанк менен сауда болмайтын болду. Башчылыкка каршы кылмыштык тергөөлөр башталды делинген ул макалада. Макалада банктын бурунгу башчылары Мухтар Аблязов, Жаксылык Жарымбетов жана Роман Солоченкага бас прокуратуранын таккан айыптары тууралуу сөз болот. Алматы банкерлери БТА банкты мемлекет ээлигине алуудун саясий астары жана анын башчыларынын куудалануу тууралуу айтып жатканы менен жагдай али де түшүнүксүз калып отур. Басылымдын жазганындай, банктын каржылык жагдайы өтө төмөн. БТА банктын азыркы башчысы Арман Дунаев, эгер кредиторлор несиелерин мерзимден бурун кайтарууда сураса, мемлекет тарапынан көмөк болуу мүмкүндүгүн айтып, каржы мекемесинин туруктуу экендигин барынча далилдегиси келеди. Эгер кредиторлордун биреуи несиелерин мерзимден бурун кайтарууда сураса, Самурук Казына БТА тобун колдоо тууралуу өз устанымын караштыруу мүмкүн дейди Дунаев. Өкмөт БТА банкты колдоо үчүн осыган дейин 2 миллиард доллардай каржы салды жана шамамен 12 миллиард доллардай болатын банктын сырткы карызын кайта карау мүмкүндүгүнө назар аударууга убада берди. Алайда макалада айтылгандай, эгер өкмөт жардам берүүнү тоогарса, онда БТА банк күйрөйдү де, сүйтүп эч ким акчасын кайтарып ала алмайды. БТА банктын болошагы болонгор, ал 24 наурузда Fitch Ratings рейтинг агенттиги карыз алуу жөнүндө дефолт болуу мүмкүндүгүн эскерте отуруп, банк рейтингин 7 пунктке Б косуудан, ягъни апаттык деңгээлге дейин төмөндөттү. Бул БТА банк акцияларынын бакылоо пакетин ресейлик Сбербанктын сатып алуу жөнүндөгү келисимге терс асер этүү мүмкүн. Business New Europe деректерине караганда, Алматыдагы да, Мәскеудеги де келисөздөр токтоп калган. Эки жак анын жалгасатындык жайында жай көңүл үчүн айтып отур. Сбербанк БТА банкты сатып алууга кадимгидей кызыккан. Өткөн анын Казакстан менен Украинадагы активтери ресейликтерге ТМД элдериндеги банк активтеринин 80% шоғырланган базарларга кеңинен жол ашар эди. Алайда келиссөздөр барысында жаңа проблемалар биринен соң бири кылтайып чыгып отур. Атап айтканда Сбербанк өкүлдөрү БТА банктын менчиги шетелдик активтерди кошо алганда тым шырматылган курулум экендигин алга тартып отур. Макалада жазылгандай, БТА-нын бурунгу башчылыгы банк башкармасын Алматыдан Мәскеуге ауыстырмак болгон, алайда банкте проблемалар басталган соң бул процесс жарты жолда токтоп калган. Ал Сбербанк менен келисимдерге келсек, мында эки жакта бул келисимдин мүлдө болмайтыны тууралуу Пікірге қарамастан банктың сатылуы туралы әңгіме президенттер деңгейінде басталғандықтан екі жақты әзірге бар күштерін салуда. Басқа банк құрылымдарының да жағдайлары мәз емес. Азаттық радиосының сайтында жақында ғана шыққан баспасөз шолуында Unicredit Итальян-Австриялық банк тобының өзінің Қазақстандағы еншілес АТФ банкінен жүздеген адамдарды қысқарту жоспары бар жайында да жазылған болатын. Австриялық тағы бір банк Raiffeisen International Қазақстан базарына келу туралы жоспарынан бас тартатын болды. Reuters агенттігі хабарлағандай, бұл жайында банк жетекшісі Греберт Степич Венада мәлімдеді. Соңғы жылдары Raiffeisen Қазақстанда тұрақтау үшін бірнеше әрекет жасап көрген еді. Австриялықтар қымбаттау деп АТФ банкты сатып алудан бас тартты. Оны кейін Unicredit тобы сатып алды. Сонымен бірге БТА банктің акциялар пакетін сатып алу туралы да әңгіме болған. Алайда дамушы базарларда, әсіресе Шығыс Еуропада, қаржы секторының шығынға ұшырауы қаржы салуға ықыласы бар инвесторларды қорқытып үркітіп отыр. Әйткенмен дағдарысқа қарамастан өткен аптада Қазақстанда екі инвестициялық жобаның іске қосылғандығы туралы белгілі болды.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушыларымыз, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырсақ, Иракта екінші жылға ұласып отырған құрғақшылық ирактық диқандардың тіршілігіне, кәсіптеріне өз салдарын тигізіп отыр. Бұл хабармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Иракта жауын шашынның болмауымен қоса жердегі су көздері де біртіндеп тартылып бара жатқандай. Кезінде Иранмен шекарадағы Васит аймағы өзінің жемісі мол бау-бақшасымен даңқты еді. Алайда қазір Тигр өзеніндегі судың аздығы соншама, диқандар егістік жерінің тек ширегін ғана суғаруға жағдайлы болып отыр. Ал Иранмен шекарадағы Диала аймағында талай диқан өздерінің өмірлік осынау кәсіптерін тоқтатысып, олардың кетпендері күн астында қаңсуда. Елдің Түркиямен шектесетін солтүстігіндегі таулы аймақтарда жағдайдың ушығып кеткені соншама, халықаралық Қызыл Крест ұйымы алдағы қыркүйекте бұл аймаққа көмек ретінде 6 миллион доллар қаржы ұсынатындығын айтып отыр. Құрғақшылықтың салдарынан Иракта биылғы жылы бидай өнімі 27%, ал сұлы 60%-ға азайып кеткен. Халықтың астыққа деген сұранысын қанағаттандыру мақсатында ресми Бағдат шеттен 2 миллион 800 мың тонна бидай сатып алмақшы. Ефрат өзенінің төменгі сағасында да жағдай елдің өзге өңірлерімен шамалас. Бидай мен күріш егістігіне арналған алқаптар құрғақшылықтан сортаңға айналып, тұз құрамы көбейіп кеткен топырақ жарықтық қақ айырылуда. Молшылық жылдары арықтармен жеткізілген су тұзды шайып әкетіп, топырақтың құнары арта түседі. Сортаңға айналған топыраққа түскен дәннің көктеп шықпасы анық. Сарапшылардың айтуынша, құрғақшылық 2007-2008 жылдар шекарасындағы қыста жауын шашының болмауынан басталған еді. Сол жылы Ирак пен Түркияның оңтүстігіне түскен ылғал жылдағы деңгейінің 30-40%-на да жетпей қалған болатын. Биыл да жауын шашын көлемі 30%-ға төмендеп кеткен. Біріккен ұлттар ұйымындағы азық-түлік және ауыл шаруашылық саласы бойынша ұйымының сумен қамтамасыз ету департаментінің басшысы Паскал Стедутонның айтуынша, құрғақшылық жылдары Ирак өзінің ағын суының 85%-ын егіс алқабын суғаруға және топырақтағы тұзды шайып шығаруға пайдаланады екен. Сондықтан Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық саласы бойынша ұйымы ел диқандарының табиғи су көздерін тек 40% көлемінде ғана пайдалануын көздеп шектеу жасамақша. Мұндай жағдайда Ирак диқандары жауын шашының ыңғайына қарап қалатын болады.
Соңғы жаңалықтар мен енді өздеріңіз